Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes máme pátek, takže začíná víkend a je už také konec února, takže přesto, že momentálně se k nám blíží rychlostí blesku mrazy, tak ale doufejme, že přece jenom už je to jenom takový poslední záchvěv paní zimy a že už pomaloučku, polehoučku k nám přijde jaro, co nejdříve. Ještě jednou hezký večer a dáme se do toho a začneme na Zvědavci, kde dnes vyšel velmi zajímavý článek s titulkem Riziková společnost od Vlastimila Podradského. Globalistická akce, která v současné době probíhá v celé západní civilizaci, se dostala do fáze, ve které už naráží na přirozený odpor konzervativně založených lidí. Vývoj ke globalizaci přestal být přirozený a je mocensky prosazován. Globalizace má svůj přirozený segment spojování a vzájemných styků lidí různých národů na základě obchodní výměny a cestování a svůj segment ideologický, mocensky prosazovaný establishmentem, mající především prvky násilného prosazení směsice různých národů a ras za přítomnosti tlaku na odnárodnění původních etnik. Tento násilný segment má totalitní tendence, ideologickou výchovu a přesvědčování, bojůvky, například Antifa, vytváření nepřítele v Rusku, násilné vnucování cizích etnik, jakýchsi nositelů globalizace a snahu o cenzuru psaného a mluveného slova. Podtitulek Dokonalá individualizace jako první krok globalismu. Ulrich Beck, a to je spisovatel, kterého zmiňuje pan Podradský, a zřejmě tedy buď bude citovat, nebo má na mysli to, co pan Beck napsal v knize Riziková společnost, která vyšla v sociologickém nakladatelství 2011. Takže zpátky k článku. Ulrich Beck sice vidí prizmatem 80. let krizi ekologickou a celého liberálního systému, což se k dnešku vztahuje jen okrajově. Nicméně při té příležitosti analyzoval velice dobře individualizaci společnosti. Píše, v 19. století probíhala modernizace na pozadí svého protějšku tradičního světa zvyklostí a přírody, kterou bylo nutno poznat a ovládnout. Dnes modernizace svůj protějšek ztratila, naráží ve svých premisách a funkčních principech sama na sebe. Ztratila se zodpovědnost, protože následek přesně nesleduje příčinu. Lépe řečeno, příčin je tolik, že ani tu eminentní nelze izolovat a zjistit. Rizika jsou legitimizována tím, že nebyla ani viděna, ani chtěna. Jsou vedlejším důsledkem. Poznámka autora, myšlena rizika ekologická a systémová. Osvobození individuí od třídy, sociální vrstvy, genderového statusu nastalo prý tak, jak byli kdysi lidé propuštěni z panství církve dolů na společnosti. Žena potom přirozeně opouští svůj genderový status dokonale pouze, když rezignuje na mateřství. Místo rodiny a vzájemné závislosti jejich členů vzniká jen vzájemná emocionální výměna. A autor zase poznamenává, že výraz osvobození nepovažuje za přesný, proto tento jev dále nazývá odloučení. Individualismus je především přesvědčení, že si člověk může za všechno sám. Je vyžadován aktivní model jednání v každodenním životě, který klade do svého středu vlastní já, jemuž poskytuje a otevírá možnosti jednání a dovoluje mu tak smysluplně propracovávat vznikající možnosti utváření a rozhodování spojené s vlastní biografií. To znamená, že pod povrchem individuálních iluzí je třeba pro vlastní přežití vytvořit obraz světa centralizovaný na já, který tak říkajíc zcela převrací vztah mezi já a společenstvem, který společenstvo myslí a realizuje jen jako nástroj pro utváření vlastní biografie. Důsledkem je to, že se otevírají stavidla subjektivizace a individualizace společensky a institucionálně produkovaných rizik a rozporů. Pro jednotlivce nejsou institucionální situace, jimiž je determinován, už jen událostmi a okolnostmi dopadajícími zvnějšku, ale přinejmenším také důsledky jeho vlastních rozhodnutí, které musí jako takové vidět a zvládnout. Proto je svoboda nutný požadavek pro realizaci dokonalé individualizace a demokracie je argument, že každý může svůj osud ovlivnit i skrze instituce. Nicméně, dobře fungující demokracie vyžaduje kolektivní myšlení. Riziko nastává tím, že individualista není ochoten ke kolektivní vzpouře, protože se domnívá, že všechno zvládne sám. K tomu dodávám, že úpadek demokracie vlastně nastává dokonalou individualizací v okamžiku, kdy se jednotlivci už neangažují pro celek, protože k němu ztratili niterný vztah a zůstává jen vztah účelový. Myslím, že toto je hluboká pravda. Pokračujeme. To vidíme dnes, kdy občané mají politiku jen za supermarket, ve kterém vybírají politiky jako zboží podle líbivého obalu. Strany už členové většinou opustili, zůstávají jen ubohá rezidua někdejších monumentálních stran, využitá potom bohatými donátory jako nástroj svých zájmů. Dnes žijeme tedy v této evoluční fázi paradigmatu, kdy už stranický systém nefunguje, je zneužíván oligarchy, a to nejen ANO, ale téměř všechny strany. Lidé to cítí, ale místo angažovanosti ve stranách chtějí rozhodovat přímo v jakýchsi referendech, což je samozřejmě nefunkční novotvar. Tak to si zase pro změnu nemyslíme, ale to nevadí, jinak ty myšlenky, domnívám se, jsou zajímavé, takže budeme pokračovat. Zde je dobré poznamenat, že obyvatelstvo východu ještě dobře nespracovalo individualizaci, proto stále očekává, že stát za ně všechno vyřeší. Proto také zároveň existuje zbytkový vztah ke společnosti, kterou považují obyvatelé východu za důležitou, jejíž osud není pro ně lhostejný, a tak kritizují problém špatného vládnutí daleko více než obyvatelé západu. To se projevilo zásadně při příležitosti uprchlické krize. To se projevuje ve stálé nedůvěře v instituce, volbě trestně stíhaného politika, v požadavku referend a podobně. Obyvatel Západu je individuum. Toto postavení jej zavazuje, aby věci řešil sám. Ale věci už přesahují jednotlivce. Migranti se hrnou, zklamala schopnost integrace přistěhovalců, zklamalo spoléhání na trh, ideje neomarxismu se prokázaly jako zhoubné, staré metody nefungují a demokracie nefunguje mimo jiné proto, že globalizace vzala státům pravomoci a tím i možnosti občanům demokraticky ovlivnit svůj osud. Stačí na to jednotlivec svojí snahou? Nestačí. A je z toho frustrován, pokud si to uvědomuje, pokud ne, potom stále spoléhá jen na svoje já a vzhlíží k politické reprezentaci, kterou zvolil, jako ke spáse, protože individualista si nemůže dovolit pochybovat o tom, že něco udělal špatně. Nejsou východní národy Evropy na tom lépe? Nejsou více sounáležití? Jsou náležité, by to asi mělo být, se svým národem a státem? Nejsou ochotnější se bránit? Není snad individualistický západ už v takovém rozkladu, že individua jsou tak hluboce obrácena do sebe, že už vyprchal veškerý sociální kapitál? Ale hlavně, individualisté ideologicky zařazení nedovedou už chápat společenské problémy jako svoje, jsou natvrdo v uvozovkách odloučeni od společnosti, dovedou ji dokonce zrazovat v zájmu ideologií, skupinových zájmů svého prospěchu. Má vůbec takto individualizovaná společnost šanci? Podtitulek Globalismus jako výsledek dokonalé individualizace. Člověk se nejprve individualizuje, ztratí tedy kolektivní myšlení, je odloučen v uvozovkách od druhých lidí a tím i od společnosti, kterou vnímá jen jako nástroj pro svůj prospěch. Odloučení se potom týká také partnerů, kteří jsou opět jen nástrojem prospěchu. Sex a romantika. Rodiny se rozpadají a nezakládají, dětí je málo. V případě obce a národa vzniká zhoubná situace. Ztrátou nezištné angažovanosti k těmto společenstvím nutnost veškerou činnost zaplatit. Individualizace přecházející v odloučení je tedy už sama o sobě zhoubný jev. Pro individualistu je kosmopolitismus jakýmsi východiskem z nihilismu, ke kterému vede život jen pro sebe. Proto se stává globalistou téměř okamžitě. Kosmopolitismus je vnějším viditelným znakem, musí nutně dát globalistickým ideologiím přednost před zájmy domova. Multikulturalismus je součástí globalistické ideologie. Přijímání migrantů a postupné vytvoření multikulturní společnosti je potom akčním vyústěním globalismu. Globalisté, zvláště ve východních zemích, nemohou říci svoje názory. Lidé jim nerozumí. Jejich ideologie předpokládá individualismus a kosmopolitismus, tedy myšlení naprosto odloučené od domova a jeho zájmů. Proto se jeví jako marťani v prostoru, kde jsou lidé ještě s domovem a jeho zájmy spojeni. Přece neřeknou, že jim islamizace Česka nevadí, že rozhodování lidí v referendech nechtějí, že naše pravomoci v Bruselu klidně předají, že vstoupí do eurozóny a dluhy Řecka klidně zaplatí, nikoliv ovšem z vlastní kapsy. Proto by raději zavedli cenzuru a vůbec totalitní metody, některé snahy se už objevují. Jinak totiž globalismus neprosadí. Strašení Ruskem a vymýšlení nějaké informační války má jim dát pravomoci cenzuru vykonávat, samozřejmě, že nejen na ruské weby, ale na všechny, které prý jsou v uvozovkách nenávistné. Nenávistnými se stanou samozřejmě všechny, které budou proti přijímání migrantů, proti vstupu do eurozóny, zmíní nějakou myšlenku na základě odlišných antropologických znaků. Cenzura vzniká z nedostatku racionálních argumentů na straně establishmentu. Aby se prosadily věci lidem nechtěné, bez cenzury to nejde. Nicméně globalistické myšlení velmi postupuje. Výchova ve školách, na univerzitách, styky se zahraničím, stálé cestování, zájmy spojené se zahraničními firmami, vazby na západní instituce, práce v globalistických ideologických vzdělávacích neziskovkách. Proto je mladá generace spíše globalistická a konzervativci zůstávají ti starší nebo ti, kteří nebezpečí globalismu prohlédli, jsou spojeni s domovem a záleží jim na něm. Pro mladé lidi je přitažlivá globalistická vzpoura proti konzervativním poměrům, zvláště když jsou pomlouvány jako postkomunistické, zaostalé, umožňující korupci a jiné nepříznivé jevy. Podtitulek Závěr. Cesta ke globalismu a postupnému zániku národů a evropských etnik je otevřena. Chování lidí, které k tomu vede, je otázkou víry v různé hodnoty. Dějiny od doby osvícenství probíhají v čase asi takto. Za prvé, víra v přirozené a duchovní hodnoty, pomalu zanikající, avšak okrajově se udržující. Za druhé, nebo druhý stupeň, víra v podstatné kolektivy, národ, obec, rodinu, stát, třídní kolektiv, války kolektivů. Za třetí, individualizace, víra v sama sebe, tam je ten fenomén odloučení, a ztráta sounáležitosti s podstatnými kolektivy, ztráta identity s národem, rozklad rodiny a ztráta natality, nefunkční demokracie uchopená oligarchy, stát je jen nástrojem prospěchu jednotlivců a skupin. Za čtvrté, globalizace, zánik svébytných kultur, nihilismus, fatalismus, nezájem o osud podstatných kolektivů, vznik převážně kosmopolitního myšlení na základě globalistických ideologií, multikulturní směsice a válka kultur, konečný zánik státu a jeho pravidel. A za páté nebo páté stádium, nepředvídatelný vývoj anarchistické situace, založené na neschopnosti vymáhat pravidla v dokonale otevřeném světě sobeckých individualistů, nejspíše příchod jiné civilizace na základě zcela jiných hodnot, jako je islám nebo Čína. Protože většina lidí se nachází ještě v bodě 2, v přechodu k bodu 3, to bylo dvojka, víra v podstatné kolektivy, jako je národ, obec, rodina, stát, třídní kolektiv a podobně, čili my jsme, nebo většina lidí, píše autor, se nachází ještě v bodě 2, v přechodu k bodu 3, to je ta individualizace, ještě mají kolektivní sounáležitost, tedy lidé nebo většina lidí, takzvané elity se už nachází v bodě 3 a 4. Kolektivní sounáležitost necítí, trojka je individualizace a čtyřka už je globalizace. Nemohou si rozumět. Signifikantní byla diskuze s Cyrilem Hešlem a Tomášem Halíkem v nedělním pořadu Václava Moravce 18.2.2018. Podle nich jsou politici populističtí, když se staví proti přijetí migrantů a proti vstupu do eurozóny, přestože tento odpor je v souladu s převažujícím míněním lidu. V diskuzi převládaly viditelné rozpaky, co dělat proti tomuto prý populismu, ve skutečnosti sounáležitosti se zájmy národa, Nejspíše zavést totalitní metody, nějakou cenzuru a podobně. Hlavně ovšem vyloučit rozhodování lidu. Že je demokracie především plnění vůle lidu, jim jaksi uniká. A to si říkají demokraté. Pro většinu konzervativců ještě existují hodnoty. Národ a stát, které je nutno hájit, čemuž globalisté už rozumět nemohou. Globalisté jsou aktivisté a určují směr vývoje, chtějí měnit svět. Oni musí zavést diktát, aby svoje myšlenky oproti konzervativcům uplatnili, když to nepůjde po dobrém. V západních zemích už je cenzura na kritiku islámu a chování migrantů. Jak by jinak mohli uskutečnit zhora naznačený vývoj ke konečnému zániku evropské civilizace? A touto otázkou končí článek pana Vlastimila Podradského, který nazval Riziková společnost a v němž čerpal jednak z knihy Ulricha Becka Riziková společnost, která vyšla v sociologickém nakladatelství v roce 2011 a jednak zřejmě tedy z vlastní knihy Vlastimil Podradský Návrat k domovu. Vyšlo v roce 2016 nakladatelství nebo vydavatelství Centrum české historie. A teď se zaměříme na Parlamentní listy. Začneme článkem, který vyšel dnes a jehož titulek zní Lůza už se třese na Českou televizi, vypálil Pavel Šafr. Prezident Miloš Zeman v rozhovoru s Jaromírem Soukupem na TV Barrandov znovu udeřil na Českou televizi. Hlava státu dala najevo, že by uvítala personální změny ve veřejnoprávní televizi. A Pavel Šafr na serveru Forum 24 znovu bije na poplach. Lůza se podle něj třese na změny v ČT. Tedy přátelé, já jsem docela klidný člověk. Ale řeknu vám, že tito takzvaní elitáři nebo takzvané elity, či lépe řečeno jelita, ty by skutečně zasloužili ti lidé jít kopat kanály, protože ta jejich arogance je skutečně neuvěřitelná a potřebovali by nějakým způsobem, nejlépe tak, že by pracovali fyzicky, získat alespoň trochu pokory. Pokračujeme v článku. Miloš Zeman se v pořadu Týden s prezidentem vyjadřoval k výkonu českých sportovců na olympiádě v Jižní Koreji. Neskončil však jen u českých sportovců. Svou porci dostali také sportovní komentátoři působící v České televizi a od nich zase nebylo daleko k personálním ve veřejnoprávní televizi celkově. K personálním čemu? Zřejmě k personálu jako celku. Zlatá medailistka Ester Ledecká je prý prezidentovi o to sympatičtější, že odmítá dávat rozhovory českým novinářům, když se koncentruje na závod. Prezident ještě dodal, že nestačí jen kritizovat práci České televize, ale hodilo by se také nějak situaci změnit. A jedna z cest, jak s tím něco dělat, spočívá ve dvojím zamítnutí zprávy o hospodaření České televize. V takovém případě dochází k personálním změnám v České televizi a já bych si samozřejmě tyto změny velice přál, i když je jako prezident nemohu vůbec ovlivnit. To mohou ovlivnit pouze poslanci, pokud tu zprávu o hospodaření dvakrát zamítnou, poznamenal prezident. Když to uslyšel Pavel Šafr, rozhodl se veřejnoprávní televizi bránit na sociální síti Twitter. Bolševizace pokračuje. Teď se Lůza třese na likvidaci České televize. Situace je opravdu strašná, napsal. a svým příspěvkem rozpoutal diskuzi, do které se zapojil například bloger František Matějka. Ten Šafrovi okamžitě oponoval, že by stačilo, aby ČT podávala divákům objektivní informace a nejen jednostranný pohled na svět. Kriticky se o veřejnoprávní televizi vyjádřili i někteří další diskutující. Zazněl dokonce názor, že likvidace ČT by byla správnou věcí. O slovo se však přihlásili i zastánci České televize, kteří varovali, že se blíží další válka o ČT, to je v uvozovkách, protože se jistě najdou poslanci, kteří prezidentův hlas vyslyší. Proto je prý nezbytně nutné Českou televizi bránit. Neuvěřitelná arogance, protože ta televize může existovat jenom díky lidem. To lidé ji platí ze svých poplatků, ze svých kapes, prostřednictvím poplatků, které jsou jim nadiktovány zákonem. A ta televize, pokud by jí nikdo nesledoval, no tak by přece neměla vůbec žádné opodstatnění. Takže oni by si měli lidi předcházet a ne je nazývat lůzou. Jako doopravdy moc bych se potěšila, kdyby tito vlastizrádci se dostali k nějaké pořádné práci a trošku poznali a okusili, co je to život. Tou pořádnou prací mám samozřejmě na mysli tvrdou práci, kterou vykonává většina těch občanů, které oni nazývají lůzou a kteří je platí. I když tedy nevím, jestli Šafr působí i v České televizi, ten má to svoje nadsti utrhačské Fórum 24. Opravdu se mi dnes nějak otevírá kudla v kapse, když to slyším. Tyto projevy hnusu, z nich tryská jenom hnus, oni nedokážou, protože nemají samozřejmě vyjádřit a formulovat pádný argument, oni dokáží jenom sprostě nadávat a urážet ostatní. To je tedy elita. Já to vůbec nechápu. Ti lidé snad nemají už mozek, že tohleto si neuvědomí, nebo to vědí sami o sobě a přesto to dělají jenom proto, aby dostali nějakou tu korunu. A hned další titulek nám na Klidu nepřidá, také z Parlamentních listů. Nová žaloba Diag Human na Česko o miliardu dolarů. Jde možná o něco jiného, než byste mysleli. Milí přátelé, článek je hrozitánsky dlouhý, takže ho teď číst nebudu, ale rozhodně ho pro nás, pro všechny načtu, co nejdříve samozřejmě, a odvysíláme ho. Takže zase tehdy to mohli smést ze stolu asi za 200 milionů, a nyní je z toho takováhle obrovská kupa peněz. Já mám dojem, že asi 15 miliard už nás to stálo a pokud o miliardu dolarů a opět to vyhrajou, tak to bude dalších 20 miliard korun plus ještě nějaké výlohy určitě, které s tím budou spojené, takže to se máme na co těšit. Ať mi nikdo neříká z těch lidí, kteří tam stáli u zrodu, takže o tom nevěděli, že nevěděli, co se může stát a že z toho mohou být tak vysoké finanční požadavky ze strany toho Diag Humanu. To je určitě zase klasicky u nás v Čechách tunel. A další článek má titulek. Merkelová opět provolávala, jak je třeba trestat země, které nepřijmou uprchlíky, a polský ministr se už neudržel. V příštích týdnech bude v Bruselu dominovat téma pro období po roce 2020. Že budou diskuze skutečně bouřlivé, včera naznačila svým projevem Angela Merkelová. Evropská unie bude po odchodu Velké Británie čelit finančním problémům, protože Britové byli čistým přispěvatelem a v důsledku Brexitu vznikne v rozpočtu Evropské unie díra ve výši 12 až 14 miliard eur. Komisař pro rozpočet Günther Oettinger se již nechal slyšet, že by měly členské státy zvýšit svůj příspěvek do rozpočtu. Německá kancléřka Angela Merkelová včera přišla s osobitým návrhem, jak ušetřit peníze. Ve svém vystoupení v Bundestagu včera Merkelová avizovala, že by mělo být nové přerozdělování finančních příspěvků jednotlivým státům Evropské unie podmíněno splněním určitých závazků. Konkrétně jmenovala přijetí uprchlíků, kterému se zejména Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika stále brání. Merkelová ovšem není zdaleka prvním politikem, který hovoří o tom, že by příjemci dotací měli na oplátku poskytnout protislužbu. V minulých měsících v tomto směru hovořili také někteří vysocí úředníci z Bruselu. Komisař Oettinger v rozhovoru pro deník Süddeutsche Zeitung vyzval Polsko a Maďarsko, aby respektovali základní hodnoty EU a naznačil, že v opačném případě přijdou na řadu škrty. Pokud budou obě země pokračovat dál ve stejném kurzu, mohou očekávat finanční škrty, vzkázal do Varšavy a Budapešti německý komisař. Političtí představitelé z východoevropských států již v minulosti odmítli spojovat přerozdělování uprchlíků s dotacemi z Evropské unie a po včerejším komentáři Merkelové se již ozvalo Polsko. Chtěl bych vzkázat tomu, kdo plánuje podobné kroky, že dělá velkou chybu. Varšava udělá vše proto, abychom se vyhnuli velkému politickému konfliktu. Zároveň však očekáváme, že naši partneři budou brát ohled na naše postoje, uvedl ministr pro evropské záležitosti Konrad Szymański pro Die Welt. Polský ministr také znovu zopakoval, že jeho země nebude za žádných okolností přijímat uprchlíky na základě kvót stanovených Evropskou komisí, pokud snad něco takového mělo být vynuceno většinovým hlasováním, může to vést k závažné politické krizi, která bude mít dalekosáhlé důsledky. Varšava nebude akceptovat žádné omezování svých pravomocí v oblasti kontroly vnějších hranic a přistěhovalecké politiky. Tak, to je slovo chlapa. Bohužel u nás to v současné době nevypadá vůbec dobře. Jestli se dá dohromady ANO a ČSSD, tak to sem bude jezdit už nikoli v tajně, ale naprosto otevřeně a vším, co má kola. Případně vším, co létá. Dnes jsem zaslechla v rádiu nějaký rozhovor, jenom část, kde se hovořilo o tom, že jsme kritizováni opět, teď nevím jakou institucí, že zde nedodržujeme lidská práva. A v souvislosti s tím bylo zmíněno, že jsme přijali jenom 12 uprchlíků. To jsou tak neuvěřitelné lži. Vždyť se, vážení přátelé, podívejme kamkoliv. Tady se to začíná černat, nejen v Praze a v Brně, o Teplicích samozřejmě nemluvě a dalších místech, kde zase Arabové skupují pozemky a de facto si tedy kupují celé ty oblasti a hodlají je osídlit pod tom a nás z nich nejspíš vyhnat, ale ti lidé sem přijímáni jsou. Ne samozřejmě jako uprchlíci takzvaní, ale lifruje se to sem horem dolem a takové nehorázné lži se neustále všude opakují. A teď jedna taková milá zprávička nebo postřeh, nebo jak to nazvat, z Facebooku. Bohatí lidé mají na oblečení značkové etikety. Šťastní lidé mají na oblečení zvířecí chlupy. A samozřejmě to nemusí být jenom zvířecí chlupy, ale zkrátka a dobře, pokud si ušpiníme své oblečení při hře s dětmi nebo s lidmi, které máme rádi, tak rozhodně se můžeme za šťastné lidi prohlásit a na značkové oblečení se zvysoka vykašlat. Další z Facebooku zpráva, která se tam objevila včera, je to video. Je u toho ruský popisek, velký protest v Srbsku proti fašistickému a kriminálnímu Evropskému sajuzu a NATO, čili proti fašistické a kriminální Evropské unii a NATO. Srbsko chce být, nebo chce se stát částí Ruska, tak jako Krym. Mně bylo 18 let, když Amerika a NATO napadla Jugoslávii v roce 1999. Nyní mi je 36 let a čekám na pomstu proti Americe nebo vůči Americe a NATO. Vyvěsil to Bojan Kalakovič. Je to v azbuce v ruštině, tak jsem to takhle narychlo přeložila. No, nevím, jestli se Srbové chtějí stát součástí Ruska, přece jenom se mi zdá, že to mají docela daleko, ale nicméně ten protest vypadá, že byl opravdu veliký. Pokud vás to zajímá, tak se můžete podívat na mojí timelineu na Facebooku. Tam je z toho asi 2 nebo 3 minutové video. Každopádně jsem nezaznamenala zprávu o této události nikde jinde, než zde na Facebooku v této podobě. Přesedláme na server hlavnézprávy.sk, možná, že tam něco najdeme o tom Srbsku, ale nejprve vám přečtu článek, který vyšel dnes. Opravdu toto chceme? Drogový stát. Holandsko už sklízí, co zaselo. Na Slovensku probíhá poměrně zajímavá politicko-odborná debata na téma legalizace drog. Argumentů je mnoho, ale pro vytvoření si názoru může pomoct pohled do současného Holandska, které je lídrem v legalizaci drog v Evropě. Více médií, včetně The Guardian, tento týden informovalo o zoufalém rozpoložení holandské policie, která má značné problémy v boji s rozvinutým paralelním zločineckým hospodářstvím. Debata o částečné dekriminalizaci drog na Slovensku se rozpoutala po návrhu ministryně spravedlnosti Lucie Žitňanské, která avizovala uvolnění trestů za přechovávání malého množství drog na osobní spotřebu. Podle jejich slov tak chtěla zabránit tomu, aby mladý člověk po jedné zkušenosti s drogou neskončil ve vězení na několik let. Odstrašující efekt nefunguje a zároveň i podceňujeme prevenci. Náš návrh v každém případě bude směřovat vždy i k tomu, aby především mladiství byli směřováni spíš na diagnostiku a pokud se prokáže závislost, tak na léčení a ne na kriminalizaci, doplnila ministryně. Fenomén drog tu je a není třeba si před ním zakrývat oči, ale nemyslím si, že je správné tímto směrem mu otvárat dveře, čili otevírat dveře. Uvedl na margo Žitňanské legislativního balíku před zasedáním vlády ministr hospodářství Petr Žiga ze Směru, SD. V případě, že by se to mělo týkat celé plejády drog, to znamená i tvrdých, já budu mít s podporou tohoto problém. Kdyby se to týkalo jen měkkých drog, to znamená marihuany, tak si umím představit proto hlasovat, vysvětlil. Paní ministryně nemusí připravovat žádný nový návrh, protože neprojde přes naší stranu, vzkázal Danko v písemném stanovisku s názvem Stop drogám. Říkám jasné ne jakémukoliv návrhu, který bude legalizovat drogy nebo zlehčovat přístup k jejich získání, legitimizovat distribuci či užívání. Téma legalizace je pro mě uzavřené, uvedl předseda národňárů, čili národovců. Zákon Žitňanské kritizovala i liberální SAS. Návrh ministerstva spravedlnosti jde o mnoho dál a strana SAS ho v této podobě nepodpoří. Žádné množství pro nás není nepatrné, když jde o tvrdé drogy. Dekriminalizace tvrdých drog není podle našeho názoru ve veřejném zájmu, neboť se zeslabuje odstrašující účinek a zvyšuje riziko nárůstu uživatelů, uvedla předsedkyně poslaneckého klubu SAS a teamleaderka strany pro osobní svobody Natálie Blahová. Nakonec se tak změny v této oblasti odložily. Vnímám, že dnes materiál nemá podporu koaličních partnerů, tak samozřejmě nemělo smysl o tom ani jednat. Budeme muset po nějakém čase přijít možná s upraveným návrhem a pokoušet se znovu o podporu. Odůvodnila po jednání vlády stažení legislativního balíku Žitňanská. Podtitulek Hlavní středisko obchodování s drogami. Holandsko zaujalo k drogám liberální přístup. Dnes sklízí, co zaselo. Holandská policie ve svém tiskovém prohlášení přiznala, že zatímco statisticky počet trestných činů spojených s drogami klesá, ale je to převážně v důsledku toho, že mnoho obětí přestalo tyto zločiny nahlašovat, zatímco syndikáty organizovaného zločinu rozšířily svoje působení. Se současnými zdroji a personálními kapacitami dokážeme rozložit jen jednu z 9 zločineckých skupin, píše se v policejní zprávě, kterou zveřejnily noviny De Telegraaf. Zpráva holandské policejní unie, založená na rozhovorech se 400 detektivy, dodává, Holandsko splňuje mnohé charakteristiky drogového státu. Detektivové bojují s paralelní ekonomikou založenou na drogách. Kritici holandského Gedo Beleidu, což je politika tolerance, vůči prodeji kanabisu v kavárnách a legalizaci prostituce v země tvrdí, že Holandsko bylo neúmyslně povýšeno na hlavní středisko obchodování s drogami a lidmi na území Evropy. Velká většina extáze distribuované v Evropě a USA pochází z laboratoří na jihu země, které jsou řízené hlavně marockými gengy. Navíc přibližně polovina z celkového obratu 5,7 miliard eur z obchodu s kokainem v Evropě pochází podle Europolu z oblasti Rotterdamu. Holandská policejní unie požaduje přijetí dalších 2000 důstojníků a tvrdým prohlášením o špatné situaci též plánuje apelovat na vládu, aby zvýšila výdaje na boj s drogovou trestní činností. Starosta Amsterdamu, místní policejní síly a prokuratura holandského hlavního města začátkem února také veřejně varovali před nárůstem organizovaného zločinu a posunem k neviditelným formám trestných činů, které nemohou být vyšetřované, protože je nikdo nenahlásí. Amsterdamský policejní šéf Pieter Jap Albersberg tvrdil, že jeho příslušníci stráví 60 až 70% svého času nerovným bojem proti gangům. Mladí lidé jsou údajně ochotni vykonat vraždu za méně než 3000 eur, řekl v rozhovoru tento měsíc. V 80. a 90. letech zde přišly profesionální vrazy ze zahraničí za 50 tisíc eur, čili co dřív, jestli tomu správně rozumím, stálo 50 tisíc eur jedna vražda, tak dnes ti narkomani jsou ochotni vykonat už za 3 tisíce eur. Řekl Albersberg. V posledních letech vidíme v této pozici mladé chlapce z Amsterdamu, čili těch, kdo vraždí za 3000, zřejmě myšleno. Holandský ministr spravedlnosti a bezpečnosti Fert Grapperhaus uznal, že dostal policejní zprávu upozorňující na nedostatek kapacit v boji proti organizovanému zločinu. Řekl, je to signál, že musíme tento problém brát vážně. Tato vláda uznává, že je potřeba investovat do policejních sil. Proto investujeme v následujících letech další peníze. V průměru 267 milionů eur ročně. Máme též fond na boj proti organizovanému zločinu 100 milionů eur. A to už je konec tohoto článku, který je stejnou měrou smutný jako alarmující, protože to je samozřejmě další prostředek zrůd, které vedou NVO nebo které prosazují NVO vypěstovat, doslova a do písmene vypěstovat drogovou komunitu. Takže kdyby nám nestačilo, že nás budou terorizovat imigranti, tak zde bude další paralelní společnost, která se toho ráda zhostí. Všechno se to dělá záměrně. Jednoznačně tady Holandsko bylo jako pokusný králík nebo jak se tomu říká, pilotní projekt, pilotní země, kde se vyzkoušelo, co to udělá, jak píší v článku, tak v Holandsku už sklízejí, co zaseli a co to znamená, spoustu samozřejmě zmařených životů drogami, ale nejen to, tito lidé, kteří se stanou tak fatálně závislými, tak potom jsou ochotni páchat jakékoliv trestné činy a bezpečnost obyvatelstva se pochopit snižuje. Další absurdita opět z hlavních zpráv z dneška. Janus Arku má být tento rok mulatka. Nyní čelí rasistickým útokům. Prokuratura francouzského města Orléans začala vyšetřování rasistických útoků, jejichž terčem se na internetu stala 17-letá mulatka vybraná komisí, aby v květnu v tradičním historickém průvodu stvárnila Janus Arku. Matilde Edei Gamasuová má otce z Benínu a matku z Polska. Poté, co ji komise vybrala mezi 250 kandidátkami na roli Janus Arku, se na sociálních sítích začaly vůči ní objevovat rasistické útoky. Prokurátor Nicolas Besson následně začal vyšetřování, které se soustřeďuje na dvě twitterová konta. Na prvém autor ve svém příspěvku přirovnal tvář dívčiny k pavijánovi, na což jiný uživatel reagoval sdílením fotografie zachytávající banány. Urážené studentce licea vyjádřila podporu i Madeleine Šapová, státní tajemnice pro rovnost mužů a žen, která ve svém mikroblogu na síti Twitter napsala, že rasistická nenávist fašizoidní scény nemá místo ve Francouzské republice a zdůraznila, že Janus Arku ani dějiny Francie nejsou majetkem identitariánů. to znamená bojovníků za národní identitu. Průvod ulicemi města Orleán se tento rok 8. května uskuteční jubilejní 54krát. To je tedy věta velmi podivná, zkrátka a dobře, 54. pochod zřejmě, tak to se mi nezdá být jubilejním pochodem, nicméně to není důležité, jdeme dál. Jde o oslavu spolupatronky Francie Jany z Arku a vítězství francouzských jednotek nad Angličany ve slavné bitvě u Orleánu. Takže pana Orleánská, chudák, už nám taky zčernala. To je tak absurdní, to by bylo tak směšné, to, kdyby to nebylo tak vážné, kdybychom nevěděli, co zatím je, tak bychom se váleli smíchy od rána do večera. Další titulek ze serveru Hlavné zprávy. V německých věznicích přibývají islámisté, čímž se zvyšuje bezpečnostní riziko. Myslím si, že ten titulek hovoří za všechno, takže ten článek nebudu ani otevírat a nebudeme ho číst, ale další si přečteme. Paradox. Když se aktivistky na panelové diskuzi MeToo ozvaly proti násilí páchaném na ženách migranty, byly vypískány a označeny za nacistky. Když dva dělají totéž, není to totéž. Když protestují proti sexuálnímu násilí na ženách aktivistky hnutí MeToo, feministky tleskají. Když protestují německé ženy proti násilí na nich páchaném ze strany migrantů, bojovnice za práva žen je označují za nacistky. V rámci filmového festivalu Berlinale probíhala na pódiu panelová diskuze na téma o sexuálním obtěžování a násilí vůči ženám ve filmu a ve filmovém průmyslu, když na pódium vtrhly aktivistky z hnutí 120 decibelů protestující proti násilí imigrantů na ženách. Číslo 120 decibelů odkazuje na hlasitost kapesního alarmu, který je stále populárnější mezi ženami v Německu a v Evropě jako ochrana před násilníky. Aktivistky hnutí rozvinuly transparent s nápisem Hlas zapomenutých žen. Ženy spolu s transparentem držely v rukou i obrázek 11leté Ebby Akerlund, oběti teroristického útoku ve Stockholmu, který spáchal Rakhmat Akilov, žadatel o azyl původem z Uzbekistánu. Aktivistky hnutí 120 decibelů však byly velmi rychle překřičeny účastnicemi panelové diskuze. Nacistky, nacistky ven, křičely na ně účastnice diskuze, zatímco aktivistky hnutí držely v rukou obrázek mrtvého švédského děvčátka. Herečka Jasmin Tabatabai, účastnice panelové diskuze, označila ženy protestující proti násilí ze strany migrantů za nacistky. Pravděpodobně to byly neonacistky, které chtěly narušit program. Myslím, že nemá smysl se s takovými lidmi bavit. Konzervativní portál Breitbart přinesl rozhovor s drážďanskou aktivistkou hnutí 120 decibelů, vystupující pod jménem Freja. Hnutí 120 decibelů chce přilákat pozornost k importovanému sexuálnímu násilí vůči evropským ženám, páchaným většinou muslimskými imigranty. Nespochybňujeme a nebudeme spochybňovat, že existují i jiné formy násilí vůči ženám. Freja označila panelovou diskuzi na Berlinále za pokryteckou. Můžete zničit reputaci člověka tím, že prohlásíte, že vás znásilnil pohledem nebo vám složil nevhodný kompliment, ale ve chvíli, kdy Zmíníte, že došlo k výraznému vzestupu sexuálního násilí vůči ženám, násilí výjimečné brutality, které souvisí s nekontrolovanou masovou imigrací z muslimských zemí, okřiknou vás média a levicoví aktivisté, že jste nacisti a fašisti jen proto, že přinášíte fakta a říkáte pravdu. Uvedla aktivistka. Existuje tu velký strach obvinit migranty ze zločinů, které spáchali, z obavy, že vás označí za rasistu. To vede ke stavu, kdy se ženy, které se staly terčem sexuálních útoků, neodvažují ozvat, aby se bránily. Chceme bojovat proti tomuto šílenství a to je důvod, proč jsme hlasité. A zakončíme, milí přátelé, alespoň trochu pozitivně, nebo tedy zprávami, které přece jenom vzbuzují alespoň kapku naděje. Na hlavních zprávách vyšel článek s titulkem Holandský europoslanec de Graaf tvrdě. Oběti zneužívání, vražd a znásilnění jsou cenou za vyhubení národních identit. Úmyslné politiky Evropské unie. Řekl to ve Štrasburku, alespoň domnívám se, protože to je pod článkem uvedeno, článek už přečíst nestihneme, ale každopádně je velice dobře, že to zaznívá hlasitě. Ta pravda taková, jaká je, syrová, to velmi potřebujeme. No a to už je, vážení posluchači, z našeho dnešního Letem světem internetem všechno. Já se s vámi loučím, přeji vám krásný večer a předávám samozřejmě kam jinam do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi, který přivítá a bude hovořit s dalším vzácným hostem. Pěkný poslech, krásný večer a nádherný víkend vám přeji. Naschledanou.
Zasítím se bezbranou nohou, skleněný lustr už zás. Jsem tu jen já, můj tichý hlas, zpívání. Na něm nejvíc mi záleží, teď prosím si světla zhasnout. Já nejsem tou dívkou krásnou, vidívání. Na scénu vstupujíc, nechci nic než zpívání. A pak si věřím, věřím vám i svému zpívání. Střebina, která v duši pálí mě a zbroucňuje můj hlas. Ať se stane něčím, co vás pálí tež, co zasáhlo vás. Když vcházím k vám, nemám dech, jako bych šla po schodech. A pak cítím, jak trému ztrácím zpíváním. A pak mi jde úsměv sám, je to štěstí, to není přeč. Nacházím jen společnou řeč mé zpívání. Naprosto propadla tomu svému zpívání. Cti žádosti má, které zpívám už jen zpívání. Zázračnost, zárutek nežli písní kousek nálad dá. Zepna, která v duši pálí mě a zvroucňuje můj hlas. Ať se stane něčím, co vás pálí tež, co zasáhlo vás. Chci k vám mluvit,